milza rezonanse bija nu, pirms kā pusotra gada, kad tiešām apmeklētāju pārbarošanas dēļ ir mazais ziemeļbriedēns pavisam vēl.
Šī balss pieder Rīgas zooloģiskā dārza valdes priekšsēdētājam Ingmāram Līdakam. Lai gan pēdējos gados apmeklētāji kļuvuši prātīgāki, joprojām samērā bieži zooloģiskā dārza dzīvnieki tiek baroti ar līdzpaņemto pārtiku, piemēram bulciņām. Šobrīd atrodamies pie ziemeļbriežu aploka, kur cilvēki iestaigājuši taciņu, lai tiktu tuvāk žogam.
Bet tāds viens no indikatoriem, nu teiksim, ir šī vieta, kur ļoti labprāt mēs redzētu tiešām augam rododendrus, ja, bet tie rododendri tur neaug, tāpēc, ka nu, cilvēkiem šī vieteņa ir ļoti tīkama, lai mēģinātu pielavīties pie ziemeļbriežiem un droši vien kaut ko piedāvāt. Ja.
Vislielākā bēda esot tas, ka dzīvnieki maina uzvedību, ja apmeklētāji tos baro. Nav noslēpums, ka viņiem garšo cilvēku sarūpētās bulciņas, tāpēc dzīvnieki sāk pavadīt laiku pie žoga.
Mēs vairs neredzam, kā normāli tie dzīvnieki savā starpā varbūt tur attiecības kārto, kā viņi normāli ēd, kā viņi skrien, kā viņi nu, viens ar otru amizieri dzen, vai ne? Bet mēs redzam to dzīvnieku, kur piebāzi degunu pie tā žoga, vienkārši stulbi blenši. Ja? Nu, šī te uzvedības maiņa, viņa, protams, ir ļoti arī slikta, lai tas dzīvnieks tiešām dzīvotu garu mūžu.
Zoodārza vadītājs stāsta, ka našķi ļoti negatīvi ietekmē arī iekšējo orgānu stāvokli. Pirms 4 gadiem viņa saulē devies arī brūnais lācis ar pilnībā sabojātām aknām tieši pārbarošanas dēļ. Visbiežāk apmeklētāji baro Ingmāra Līdakas vārdiem sakot saprotamākos dzīvniekus. Ziemeļbriežus, baltpurna briežus, lamas, kalnu kazas – dzīvnieki, kuru ēšanas paradumi cilvēkiem ir aptuveni zināmi. Sarunas laikā fonā ik pa laikam atskan spalgi saucieni.
Uu!
Šitie, jā? Jā, tie pāvi. Nu, pāvi arī tiek baroti, bet pāvi paši ir vainīgi. Tur mēs nekā nevaram izdarīt pāvi. Mums staigā pa visu zoģisko dārzu, un kur ir kafejnīciņas, tur viņi vienmēr ir klāt. Un staigā apkārt tādi badainām sejām skatās uz tiem cilvēkiem, kas ēd garšīgu bulciņu, nu, tad jau droši vien viņiem arī tiek pa kādam gabaliņam, bet nu, šeit man pat negribētos apmeklētājiem kaut ko pārmest, jo nu, tas kādinājums ir tik liels, es ļoti lūdzu to nedarīt, bet nu, es nepārmetīšu, ja cilvēks pakļausies dresūrai.
Cik gadījumos dzīvniekiem bijušas veselības problēmas apmeklētāju barošanas dēļ, to nevar precīzi pateikt. Bet par vairākiem gadījumiem pēdējo 10 gadu laikā zoodārza vadītājs ir pārliecināts. Ziemeļbriežu mazulis, 2 kazlēni lauku sētā un ēzelītis. Savulaik aizsaulē devies arī ar monētām pārbarots ronis.
Latvijas
ierodamies ēkā, kur mājo vairākas žirafes. Aploks ir iekārtots stāvu zemāk, tā, lai apmeklētāji būtu žirafes galvas augstumā. Dzīvnieku kopēja Madara Keita Brauna ir satraukta par apmeklētāju paradumiem.
Reizēm ir situācijas, kad cilvēki daudz pa tiem pašiem stikliem un mēģina tos dzīvniekus barot, varbūt viņu vēl labu tiem dzīvniekiem. Tāpat laikā visur jau tiek runāts par to, ka tas tiešām viņiem ļoti stipri kaitē un ir bijuši daudz gadījumu, kad arī dzīvnieki no tā ir cietuši. Man personīgi tā ir vislielākā sāpe, jo es par viņiem esmu atbildīga brīdī, kad es par viņiem rūpējos un ja kādam kaut kas slikts notiks, tad es jau vainošu sevi.
Madara gan uzteic tos apmeklētājus, kas mierīgi vēro dzīvniekus un uzdod dažādus jautājumus, izrādot savu interesi. Viņa stāsta, ka žirafes no zemes neēdot. Turklāt tīrot boksus var atrast pat pudeļu korķus un stiklus, kas dzīvniekus var stipri savainot. Arī Ingmārs Līdaka ir satraukts par dažu apmeklētāju uzvedību.
Dzīvnieki bija tikko izlaist ārā šeit, vai ne? Un mēs paši te, no apkārt stāvim nu, skatījāmies no visām pusēm, vai nav kaut kāds brīdis, kad jāsāk ir domāt par viņu drošību, un pēkšņi parādās tagad tā ģimene, vai ne? Un tas bērns sāk šitā rībināt, viņam baigi forši skaņa. Ja? Viss rība tā laipa, vai ne? Nu jā, un rība tā laipa, un vecāk neko. Tā kā, nu, tas ir tas, nu, kur kādreiz rodās arī tas, nu, tas piktums vai nepret apmeklētāji, kad nu, mazliet jau vajag tomēr nu, paskatīties arī, kā te dzīvnieki uzvedās ar tām zebrām, ir galvas augšā vai ne, antilopes uzreiz spiežās stūrītie, ja, nu, tur jau pat nu, ne dzīvnieku pazinējis, jau redz, ka viņas ir sabijušās. Mm.
Zoodārza vadītājs uzsver, ka tā ir tikai daļa apmeklētāju, un cilvēki paliek arvien uzmanīgāki. Viņš uzskata, ka vienīgais risinājums ir cilvēkus izglītot, un to zoodārs jau piedāvā. Bez atgādinājumiem par to, ko nedrīkst darīt, vasarās rīko arī publisko barošanu. Tad cilvēkiem pastāsta, ko un kā dzīvnieki ēd un kā viņi dzīvo. Nekādas īpašas sankcijas zoodārzā neplāno ieviest. Rīgas zooloģiskajā dārzā dzīvo vismaz 4000 dzīvnieku. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.